Ok, velkommen inn I god knall Firda studio til Geir Opseth.
Mange takk, kjekt å få være her.
Du har gledet deg til dette. Helt siden jeg og du satt på Skywalken og hadde TV-spilling.
Jeg gleder meg I hvert fall ikke da, men det gikk jo veldig bra. Vi hadde jo gode manus begge to, det var en solid trøst.
Ja, så det var litt kanskje, egentlig når du skal være på TV så skal du egentlig ikke sitte og lese, sånn som jeg gjorde kanskje ikke det. Men, vi kommer så gjerne det.
For å si sånn, vi fikk kjørt nattoppetrekning midt I korona på fungerende vis, direkte sending og flinke folk bak alt av spaka og styr, så da gikk jo dette helt fint, og du drar jo på hele timen, jeg hadde fem minutter, så jeg var kjempefornøyd.
ja, men du får del fem første minutter, så jeg
tror det var der vi var. Ja. Er mindre puls nå, ja, helt klart.
Ja, det litt mer layback her. Nå vi kommet inn I, nå vi liksom I Firda, kan vi sitte og lese Firda, men det beste av alt det jo at vi kan sitte liksom I Firda-lokalet, så kan vi gå inn på firda.net, og så finner du liksom smørauge på Firda, da har du liksom god knall midt ned på siden her, og sitter vi da inne I god knallstudio, det helt fantastisk. Det det Fredrik jeg likt. Her kunne jeg lage litt ordspill. Ja.
Helt klart.
Ja, ja. Nei, men det ble jo bra da. Hva du synes dette her?
Nei, jeg synes det ble veldig bra.
Litt sponset av, nå må jeg bli flink med det her, litt sponset av kanskje Morgan Cain og Nittedal, inspirert hjelpestikker.
Sist jeg var I nærheten av det rommet her, som sikkert 30 år siden, så så det ikke sånn ut, nei. Så det litt andre farger og litt mer livlig aktivitet her nå.
Ja, ja. Ja, vi nå midt I fredag. Vi fer rett ut på desken. Vi kan sitte og lese saken også, enda ikke kommet ut her.
Ja.
Det så nå... ja, jeg skulle ikke si at vi kunne liksom kommet med noe med nyheter som ikke visste om, men jeg tror de klarer å publisere det før vi publiserer den her.
Ja, heldigvis ikke vi direkte, så det bra.
Ja, det veldig bra. Nei, skal vi kjøre? Nå skal vi presentere Geir her. Han altså 54 år. Han lykkelig gift. Han har tidligere jobbet som sentralbord på Gjensidige, markedskonsulent I Firda, markedsjef I Dale Skofabrikk, daglig leier og eier av Dale Skofabrikk, daglig leder I Førde Næringsutvikling, som nå heter Sunnfjord Næringsutvikling, daglig leder I Kunnskapsparken, og så har vært 5 år med Agnar Hellnes.
Ja, bare forretningsutvikler I Kunnskapsparken hele tiden. Der har vi en hyggelig kar som heter Kjetil Kvåle, som du kjenner fra før, dog, som har vært sjef hele tiden.
Ja. Det nei, der å jobbe med Agnar også må jo være fantastisk til dagen. Det han en altså så likende skar. Altså han alltid liksom på, og så har han så jækla bra humor også, av det, sånn ting.
Det helt enig I. Han Agnar jo et eventyr av en praktiker og problemløser. Helt.
Ja, det han stresser ikke seg opp, tror jeg.
Nei, ja, han kan bli stresset, han også, men han utrolig rasjonell på å komme seg videre med ting som stogger opp, eller som av en eller annen grunn utfordrende. Og det, men igjen, det var jo en sånn jobb, eller jeg ble jo kjent med Agnar gjennom Kunnskapsparken, og deretter ble jeg ansatt I en annen 50% der, jeg liker jo å ha litt 50% rundt omkring. Ja, det blir av og til litt mer enn 100, men... Det, generelt det å få jobbe med gründere som har så mye energi og har så mye kunnskap på sine fagfelt, og så får lov å være litt rævadiltar som tar seg av det som måtte være av administrasjon og finansiering. Og, altså de tingene som likt uansett om du driver med for så vidt god knall, eller om du driver Hellnes, eller du driver en bank.
Men det likt? Var ikke det sånn at... Hvis du, hvordan var, jeg mener jeg spurte deg en gang du var ute, når dere selgte til Asia og sånne ting, så betalingsgreiene, alt var helt omvendt, var ikke det?
Det helt omvendt. Men rutinen for det å gjøre et salg og få inn penger, den kliss lik.
Ja.
Og så det bare spørsmål hvem individet.
For de betaler først. I forhold til her så leverer produkter og så betaler den.
Ja, hvis du har større leveranser, det vil si bygg eller for så vidt også maskinene til Agnar, så det sånn at Agnar lager jo alltid bedre og bedre og bedre maskiner. Der nesten ingen som det nesten ikke to stykker som like, for han klarer alltid å komme på bedre varianter.
Ja.
Sånn at da la han jo inn noe som han hadde på plass, det var at en forskuddsbetalt, altså du betaler 30%, 30%, 30%, og så en 10%. Og nå sikkert den prosenten litt annerledes, men det gir jo forutsigbarhet også, fordi at jeg skal jo selge maskineri til 20 millioner.
Ja.
Og du kan ikke være bank, for uansett om det store internasjonale oljeselskap, så må du vite at de betaler deg også.
Ja.
Så, og vi, men det klart, den delen där då med att få in pengar, det ska ju inte Agnar driva på med. Det kan sånne som jag driver på med. Så han har gjort jobben, han har gjort salget, han har fått det på plats och det virkar som skit i kramsnö. Det fungerar hela tiden. Ja. Uansett hur i världen han sätter ut henne. Och då blir det för så vidt min jobb och Anders Hägglund och ett par andra med att få på plats när vi hade ja, för exempel, många av dessa sällskap internationellt har ju finansieringsavdelningarna sina eller fakturaavdelningar för den del sittande i Mittösten eller i Asien. Så jag hade bland annat en runde med ett sällskap som hade en sån avdelning i Singapore.
Ja.
Och så var det mycket fram och tillbaka med att få ut en delbetalning på en del miljoner som ändå trängte. Och så fant jag ut att nej, nu har vi drivit så mycket med e-post här att vi når inte fram. La oss ta en telefon. Och så avtalade vi då en telefon. Och jag är helt okej i engelsk, men inte mer än det heller. Nu var det sån att min kollega då i Asia eller Singapore, han var heller inte någon räser i engelsk. Och han hade en liten här indisk variant med ett par bokstav och så försvinner. Så jag måtte där efter 3 minuter. Det var lite sån här hoddy-doddy.
Ja.
Så jag måste titta 3 minuter säga att okej, okay, det här må vi avsluta. Vi må gå tillbaka till e-post, för det var ju inte hjälpig. Så det blev löst med en skotsk finansieringsavdelning i veckan efterpå. Så kommunikation är viktig.
Kommunikation är viktig, och det ska jag säga att själv när du kör lastbil så kan det jag... Jag var helt okej i engelsk. Nu är det så jag brukar det så lite. Jag har rest som bara så lite utlands de senaste åren. Allt möjligt att det är liksom rustat helt väck lite. Och så var jag till nej, skulle få upp en ledd eller skulle upp en fan kus är var jag upp i Hemsedalsfjäll. Så var ett landa ringt och så kom till igen men det virkar inte. Så tänkte jag, men du kan ju det säger om en gång alltså press 9 eller ett landa för att få engelsk. Så tänkte kanske det är en bättre variant. Alltså kanske det tänker alltså det först ut på engelska så utlänningar ett eller så tänkte bara på målet att pröva den då.
Mm.
Men då bytte jag ringa på nytt. Jag fick en vanlig summeton igen.
Mm.
Och så hör liksom yes hello. Det andra var ju automatiskt så det blev tagit på sängen att jag måste yes, hello. I was wondering the weather condition on the road up in Hemsedalfjell, liksom så. Och så hör jag ju att det här är ju, det sitter en på en vägtrafikstation så akkurat lika dålig som jag. It's some snow and some ice, so okay and okay, ja, så bägge tog bara avslut med en gång. Fan, det blev tatt så byst på det liksom att plötsligt måtte jag prata. Ja. Nej, men Agnar tillbaka, han är alltså det var sån alltså nydliga kommentarer var utom här var i fjol eller år för. Alltså och det är klart han blir ju inte störst alltså jobben hans går ju inte nödvändigtvis bra eller dålig om han gör en bra eller dålig jobb för det är ju precis markerar världsökonomin allt det där så spelar in sant alltså så man så jag ändå öppnar dörren på kontoret och säger hej så är ju så här kommer ju rätt in och ser han på en så här, ja alltså ja går det bra? Nej, var något mer?
Men det är igen, vi får inte Agnar och det är den där, nu har ju han mycket flinke folk runt sig i hela bedrifter där ute och det är ju klart, det är också en egenskap du ska ha som grunden, det är att få tak i rätta folk och så för att du har stöttapparat på det du inte ska och bör driva med själv. Men nettopp det att kunna ha den egenskapen och samtidigt vara sånt ett unikum som han är på sina ting, det ger ju en väldigt, väldigt bra butik då. Så är sånt. Med sina upptur och nedtur självklart, men han har kommit sig igenom bägge. Väldigt käckt att få lov att
för jag tror han är lika ju när och vanlig om det går bra eller på något sätt. Så det är, det är bra. Nej, det var ju, nu var det deg vi egentligen skulle spåra in på Agnar. Nu har vi snackat om vad du tidigare jobbar med. Nu jobbar du ju då så 50% i Kunskapsparken Västland och så en 23% i Mika Sport nätbutik till volleyballen. Och så resten av tiden så är du, går du i styrevärv och egna projekt.
Det är vardagen. Så den mest fasta delen av jobben det är i Kunskapsparken Västland där vi jobbar rätt med figurer och folk och goda projekt som typ Agnar. Och vår jobb är ju då att göra den biten som är lik. Vi ska inte vara goda på verka mekaniska eller för den delen något annat som är inte klar att komma på någon och driva softwareutvecklingen och så. Men det att starta en bedrift och få en bedrift upp och stå och skaffa den kapital du trenger för att gå runt och att inte kua dör medan gräset gror.
Ja.
Det är väldigt likt oavhängigt av branschen.
Ja.
Och den biten är vi gode på och vi har mycket erfaring med det nu. Och vi är 6 stycken som har gjort det här i relativt lång tid och är så heldiga att få jobba med mycket folk och få ett stort nätverk som gör att vi också löser problem fortlöpande, enten själv eller med andra. Så det är väldigt ja, jag har blivit där i 15-20 år då, så jag måste säga att jag har det svärt gott i den jobben. Och när jag då gav mig hos Agnar så var det så att det är att en 50% i kunskapsparken och en 50% hos Agnar, det blir fort i alla fall 180% och det går bra i stund och så blir det för mycket. Och då var det naturligt att säga att okej.
Okay. Men är inte det, alltså när du sitter på all den kunskapen och gör om vad är bra och vad som går bra och allt det, är inte det jävla fristande att bara gönna på själv? Eller är det mer givande att hjälpa andra på något?
Ja, så är det nog att man känner sina begränsningar, sant?
Ja.
Nu är det något du sliter lite med. Du börjar med nya ting hela tiden. Och så
ja,
är det
nej,
bra.
Jag har mer än du tror, tror jag. Nej, jag har blivit väldigt flink att få folk runt mig. Alltså, för det är det det handlar om, att få rätt i gängen. Sant? Ja. Och så fylla ut varandra.
Det är det.
Och så man går ihop. Och så.
Ja. Ja. Och det är sånt, nu har jag gjort något sånt stönt själv också, men samtidigt så känner jag på att det, och det är därför jag är 50% förföljlig, för att jag har ju en frihet på bägge sidor till att vara flexibel.
Ja, ja.
Och där har jobben i kunskapsbaken varit fantastisk, sant? Med att Kjetil har lagt till rätte när det har trängtes.
Ja.
Så då är det att bli där och konstatera att det här fungerar och få lov att hjälpa andra och känna på att den faktiskt har något att bidra med, och det är ju av det vi säger hela tiden, att den dagen vi inte har något att bidra med längre, då ska vi ut.
Ja,
vi ska inte vara något sånt dödkött som hänger med på läggen, då ska vi väck.
Ja, ja.
Eller vi ska fortälla vem andra som kan hjälpa oss bajare, eller hjälpa deg bajaren det vi gör.
Ja.
Men det är helt klart så att den går in och gör ting själv, men då gör vi det i världen utanför kunskapsparken. För vi ska inte driva och tuckla med projekt som vi har i kunskapsparken också och göra det på privatbasis. Då är vi, det driver vi med.
Ja.
Så Och det är klart att någon av de investeringarna han har gjort också är ju då i helt andra settingar och andra sällskap.
Ja, och så är ju allt levande i näringslivet. Alltså det är ju, uansett hur flink du nästan är, så är det ju ingen garanterad lösning på en måte. Alltså det är ju, eller så har du ju varit multimiljardär.
Ja, ja. Det, så är det heldigvis inte.
för allt bevägar sig hela tiden och ting förändrar sig hela tiden.
Och det är ju sån i grundvärlden också att det är oftare att vi måste tälla folk vad som inte hänger samman här och varför det inte vill fungera.
Ja.
Men då prövar jag att göra det så konstruktivt att du, hvis du nu var grunden då, så hade du en idé som var 50% bra, men det var några logiska brister som gjorde att den gick inte vill flyta på något tidspunkt.
Ja.
Och fortälla varför och korleis, så att du kan komma tillbaka om ett år med en annan idé som är bajare och där du har tagit med dig det du bommade på första gången för att lära av det och göra bajare projekt därefter.
Jag har en idé.
Inte i tvil.
Reklamefinansierat solstudio. Gratis solarium. Men du må ligge og høre på land for liten, land for stor, land for liten, land for stor, land for liten, land for stor. Altså, det går jo ikke an å få bedre marknadsføringsmuligheter. En eller annen stakker som må ligge med øynene igjen, og kun, det kun sansene han har, det hørsel. Så at du kan bare peise på.
Jeg lurer på om det kommer noe torturbegrepet.
Ja, det kan jo hende. Det jo...
Og da er det jo en sånn politisak, uansett.
Ja, og så uansett om du selger vatten, Och så är det ju fullt möjligt att gå konkurs. Själv om vatten är i utgångspunkt inte kostar något. För du ska fortsatt betala skatt om moms och husläge och arbetsgivaravgift, feriepengar och allt det där.
Ja. Och det ska fraktas i rör eller flaska och det ska emballeras och i det hela tatt.
Ja, ja. Ja. Ja, nej, det tror jag. Jag har grubblat på mycket åkande tid.
Tror du?
Ja, ja. Nej, men det måste ju vara en givande jobb då. Det är och så är det säkert så du säger alltså du måste ju säkert på en fin måte till många förklara att detta här nu är du på villovägar liksom.
Ja, och det är nettop det jag gör då, för det är ju grund att vara sur och tvär och fortälla folk att det är tullingar heller, för det är inte det. Men det är nettop det att där är någon bitar som inte hänger ihop. Varför gör jag det? Vad tränger för att få det till? Och det är sån det är en läringsprocess det också, för det är lite sån
ja. För många så är det ju att alltså men hvis du har drevet en stund og det går sånn passelig, så kan du av til nesten 80% av ressursene dine, kunne du ha, energien din, har ikke du noe inntekt på. Så du, altså, ofte er det å skrelle vekk ja. Og så konsentrerer seg om det som faktisk gir noe, da.
Ja, for det kommer ofte gode ideer underveis, hvis du først på gang med noe, fordi du får noen spin-offs, og du får noen muligheter, og sånn. Nå kjenner jeg til et selskap som heter N-Link inn i Sogndal, som driver med roboter som borer hål i tak for å legge rørføringer etterpå, eller kabling etterpå til det verste, brandvarsling, eller elektriske føringer, eller ventilasjon.
Ja, for det ganske, jeg har prøvd, jeg jobber litt sånn deltid og snøverlig, samtidig som jeg jobber på treskverket. Det lot seg ikke kombinere. det var ikke alltid like imponert når jeg sov to timer der. Men å stå og bore opp i betong, är ganska tungt och så får du allt stöv ner i trynet och så klart får man få robot och gör det är helt fantastiskt.
Och det där gjorde först det var att lägga flise med den samma roboten. Ja. En robotarm som då hämtar flis på en palle och la den i strukturerat eller i mönster på ett industrigolv mot väldigt stort areal.
Ja.
Och så drar det på med det i ett år eller två det är då Halvor Gregussen och Håvard. Och de konstaterade att de fick ett genomslag på den här flisläggningen. Men Agnar Holen, elektriker i elektroinstallatör i Sogndal, hade behov för nettopp detta. För han hade då folk som blev sjukmält för du står sån.
Ja, ja.
Ganska många timmar.
Själv om du inte jobbar på puben om natten.
Själv om du inte jobbar på puben om natten så är det vanskeligt. Och skuldre så ryker och folk som blir sjuka.
Ja, ja.
Så då tar ju Håvard och Halvor och jobbar med att snu det här. Ja. Och det fungerar otroligt bra och det ändå upp med att de säljer halva bedriften till Hilti i Liechtenstein 2 år efterpå för de ska integrera det i sin förretningsmodell.
Ja.
Så att idén utvecklar sig och det kan vara sidespår men av och till så är sidespåret det som blir butiken för det första spåret bommar. Tills vi har också fått lov att jobba med Jesper Melin på Sandane mens han var kommunläge
och
den första automaten han lagde det var liksom klistra på en vägg och här är en prototype. Och hans poäng var ju att hvis vi får dina till så kan han ta vid den här bingokassen eller lottokassen som vi satt och betalte med till legen för och han hade tid att ta in 2 legar till. Det är väldigt bra tänkt och det lyckas han med.
Ja.
Men där också hade ju han är en svärt kreativ fyr. Och nu driver han med patientsky och andra ting som går lite upp och ner på börsen, men det är så farligt.
Mm.
Han måste ju rätt och slett lägga det lite i räckefölje. Ja. Så han brukte otaliga timmar på att utveckla Melin Medical.
Ja.
Mens han var kommunlege för att han skulle ju finansiera utvecklingen sig och och så har han goda idéer i tillägg samtidigt.
Ja, ja.
Och det var sånt då har han lite lust att göra allt.
Ja.
Och det går inte. Dögnen har begränsningar.
Östen Fjörne så är ju smittvänslig och allt och men har liksom gar och satsar så jäkligt som han gör på rent alltså kött färgproduktion och så mördningsprocess och bakterieförhåll och allt möjligt. Alltså du finner ju inte en bär person till forska på det på något sätt. Men han liksom. Det är ju,
Och igen, flinke folk runt.
Ja, ja.
Där är alltid någon som steppar upp när han då måste steppa ner eller han måste göra andra ting.
Ja.
Och det är ju det vi ser med alla flinke gründare. De har goda folk runt sig.
Ja, ja.
Och det, ja, det är nog nyckel för att få det till. Eller så bränner du dig ut.
Ja. Det är 3 unga som hör på idag. Kolles blir rik.
Kolles blir rik. Först av allt konstatera att det är inte pengar han säger då. Det tror jag är det viktigaste.
Nej, då måste du ha dig. Alltså, visst du har klart att spara upp för när jag var 21 så var liksom klart att spara upp första miljonen. Då var du på en måte i mål. Alltså, investerade du den i egendom så och det är klart gjorde du det för 20 år sedan. Vi var ju så när, vi var några kompisar så när pussade på lägenheten, kameraten var nere på Grönlöka.
Ja.
Och då var vi liksom snäckar, elektriker, jag drömde lite flis eller på bad och sånt där och tjaua och styrte och fant ut så bynt vi liksom halvseriöst att tänka på ska vi prövt och så köpt lägenheten, lagt ut och så visst för att testa köpa IT så IT liksom. Hade vi gjort det, då hade vi levt så här rockstjärnor. Och visst vi hade för Ja, det är ju säkert 25 år sedan. Hade vi gjort det då, ner på Grönlöka?
Då hade du sett han inte 3 år och tagit i vinsten, så du hade inte blivit sittande så länge.
Sannsynligvis hade jag gjort det då. Jag hade köpt med en skuter och en cabriolet eller ett land.
Och heldigvis är du likväl rockestjärna. Du sitter här och gör det och har det strålande.
Ja, nej men det är ju... Detta har jag tänkt på många gånger också. Först, så när jag var yngre, så tänkte jag då hade jag ju sån uppriktig önskan på en måte bli rik och sånt. Men jag tror att ofta för att bli rik och bli väldigt holden så må du nästan egentligen leva lite som om du är fattig. Men är inte livet egentligen lika käckt kanske hvis du lever som du är rik men du är fattig? I kontrollerte former.
Jeg tror du nærmere det enn å skulle bygge opp en rikdom I tidlig fase I hvert fall.
Ja, altså I hvert fall sånn rent livslykkelig på en måte. Da. For at får du for mye, så det på mange måter, I hvert fall ikke hos alle, men hos veldig mange, så blir det til slutt pengene som eier deg.
Mm.
Altså, de ser ikke seg råd til å kjøpe seg en Ferrari til en million, for at den millionen kunne vært investert, og de vet at den millionen blir 15 millioner om 10 år.
Mm.
Så hvorfor hive vekk 15 millioner på en bil som synker verdi? Mm. Altså, de klarer ikke å få seg til å gjøre det.
Nei, og så ser vi jo at ungdommen I dag har et litt annet forbruksmønster enn det vi hadde. Og det bra at de har den muligheten,
ja.
For så vidt. Men det krever også litt magemål.
Ja.
For jeg må ikke vende seg til en verden som ikke der når du skal stå på egne bein heller. Og da det igjen sørge for å finne lykken og gleden I det en har. Og det vi, altså, vi jo utrolig privilegierte.
Ja.
Uansett omtrent hvordan vi ligger her I, og reirer I dette landet her. Men vi den lykkeligste promillen på denne planeten her I alle bauer og kanter. Og vi har masse sikkerhetsnettverk, eller sikkerhetsnett for å kunne få oss ut av knipet og kunne ta oss videre.
Ja.
Det jo et fantastisk privilegium.
Men så privilegium. Blir så mange så deprimerte og lei seg og alt. Ja. Det kan på en eller annen måte enda at vi nesten har litt for godt til vårt eget beste.
Det I hvert fall et eller annet med det der og ja, nå prater vi så to gamle karer. Ja. Det som problemet, sant? For det, hadde vi hatt en 20-åring her nå, så hadde vi fått skambank for at vi ikke skjønner tegninger og hvordan de har da. Og nå jeg vesentlig eldre enn deg også, men vi blir litt I det. For det blir så, vi blir jo rasjonelle og kan se det I en sammenheng, sant? Når meg og deg var 20, så hadde vi nok sammenlignet med vi heller, og vi syntes jo at alt over 35 var høngammelt og uintelligent. Og der vi selvfølgelig, men det der med å kunne glede seg over de fortrinnene vi faktisk har, og konstatere den hverdagen vi faktisk har, og nå skal ikke vi begynne å snakke om krig her, men det noe med at huset står og taket på dette.
Jeg kjørte opp inn til Nord-Norge nå, for litt av sånn siden. Da hørte jeg opp igjen en bok som jeg hørte når jeg kjørte til Nord-Norge før tida, Nordfronten. Det 10,5 timers bok om krigen I 2. verdenskrig, og da det liksom, det referat fra møtet til Adolf Hitler, og hans, hvordan han kommanderer ut ideene hans, og så det liksom sett ut I virkeligheten der oppe, og så det intervju med lokal, eller det historie for hvordan følelsene det var for lokalbefolkningen, for offiserene, for fangene, alt det du kommer veldig godt inn I krigsbildet på en måte. Det helt sjukt hvor godt vi har det. det har vært så masse lidelse og elendighet, sikkert helt ifra vikingtida og frem til sånn som vi har, det jo dette det dødd for, at vi skal ha det sånn som vi har det I dag. Så det han kunne jo hatt store plakater rundt om. Det bare nytt liv for hon.
Og hadde vi fått den beskjeden når vi var 20, så sa han, ja,
men
så hadde vi dundret på. Og det en del av deres luksus også, at de skal kunne gjøre det. Men når du inne på krigshistorikk, så har ikke jeg lest mye av det, men jeg veldig glad I en kar som heter Jon Michelet, som jeg begynte å lese på 80-tallet, fordi vi hadde noen særoppgave på en skole eller karava, og det var Tygesen og hans kompanjonger. Men har også da lest alle disse krigsseilerbøkene til Jon Michelet.
Ja.
De kan du ta med deg neste gang du skal på langtur.
Ja, nei, for nå har jeg tror det eller ei, men jeg har nå Morgan Cane har jeg jo lest to ganger, tror jeg, helt her igjen. Og nå tror jeg andre gang jeg pleier meg I øynene på en måte med lydbok-greier. Men også samtidig, for bøkene og da har jeg også disse her, jeg har det annet kveld med sagan om isfolket. Og det jo, det vel egentlig en sånn tenåringsjente-serie. En sånn eventyraktig. Men jeg har forbandt meg på, jeg har kommet til bok nummer 40 et eller annet nå, så jeg skal høre ferdig da.
Det for sent å gi seg nå.
Ja, det det. Jeg skal alltid gjøre noe da. Men jeg sitter faktisk og hører lydbok når du sitter og kjører. Selvfølgelig nest etter podcast. Det fantastisk. Du bevarer meg hvor fort turene går.
Ja,
og for meg på jobb I lastebilen I veke, med lydbok eller uten, det jo, altså, veka fyker jo,
ja,
når du sitter og kjører.
Og igjen, når du begynte å kjøre lastebil, så hadde du to kanaler å velge mellom, og ellers var det kassetter, sånn, så, eller vi har kommet til CD, ja. Men likevel.
Ja, det var litt mer marginalt. Hacking som var problem. Så sleve på større eller salo eller. Når du har på det, så faktisk, jeg sa det til hans småen hjemme I går, at jeg må opp og vise deg en dag, sånn, i tilfelle jeg døde eller et eller annet. Sant? For jeg har spart en gammel TV med en VHS-spiller og alle kablene som trengs. Og så har jeg en hel kasse med VHS-kassetter. Så det har jeg tenkt, hvis jeg blir bestefar en gang, sånn skal jeg liksom vise deg hvordan vi så på film før I tiden. Det jo, jeg skulle jo ha den gamle movieboksen, egentlig.
Men... Og den hadde jeg.
Ah, ja.
Jeg endte opp med å kjøpe en eller annen når noen slutta med det her I bygda så det, ja. Og den lå jo på loftet ganske lenge før han ble I pelma, men det var sånn når du da tok han fram og tenkte på at ja, ok, vi sykler til sentrum legg den sånn en, og så legger vi videoen og så sykler vi hjem
og så virker det
50% av tilfellet.
Ja, det andre gangen så var det sånn error og blås linje. Åh, jeg skulle jo se Superman! Eller Lassie, eller Davy Crockett. Eller. Ja. Det var... Nei, det var tida da. Vi begynner å bli gamle, ja.
Det det vi Og da skal vi kanskje ikke rådgi disse her kveldpane som kommer ut til oss, men konstatere at de må finne sine veier.
De får finne sine veier, og det ikke... Det ikke nødvendigvis å bli så jækla rik på penger, så altså, du må ha det kjekt underveis, og så, ja.
Det stort sett et
forhåpentligvis... Finne balansen, sa Per Fugli, sa, finne den balansen. Det du må orden I pengesakene, det viktig.
Det viktig.
Det jeg har prøvd det motsatte, det jækla styrette. Det og dyrt.
Og det der å kunne komme I en situasjon der du har kontroll på den, og du har 10.000 til overs hvis det skulle ryke en maskin her eller der, og uten å måtte vente I 3 måneder på for å ordne, da liksom den første terskelen, og når vi hadde kontroll på lånene våre, og vi hadde fått den lille foten framføre, men det skal jobbes mye, og det skal på plass, men det ikke pengene deretter som gjør at det blir kjempe mye bedre eller ikke, det jo den hverdagen
vi bygger. Nei, det en inntekt altså på en måte, når du kom over inntekt på det sånne en måling fra Korsia, cirka 700 000 eller sånn, altså, mer penger enn det, gjør deg ikke mer lykkelig.
For da bekymringene under kontroll, og det der du trenger.
Ja. Orden I pengesaker.
Orden I pengesaker. Og så det sånn da, igjen, sånn her snusfornuftig skitråd som vi ikke ville høre for 30 år siden, men som vi nå sier likevel. Vi har et forhåpentligvis langt og lykkelig liv, hvis vi rigger oss noklunde fornuftig. Og I det livet så det meste hverdager. Og vi må sørge for at vi har innhold og velvære I hverdagen. Eller så blir det langt imellom toppene. For så det mildt.
Nei, men nå har vi ikke kommet med mye gode råd.
Som ingen tar med seg, fordi alle kjedelige.
Finanshumor, det nok sånn, jeg vet jo for eksempel Eiffeltårnet har blitt selt, jeg tror, 3 ganger eller noe sånt. Uten at det har blitt selt. Altså, det jo bare sånn... Jeg ser før meg kompisene ler godt av han klovn som kjøpte det.
Det vil jeg tro at det nok mye finanshumor, men da det ofte skadefryd, fordi noen har gått på en blemme, og de sa at det deg eller et eller annet sånt. Jeg tror ikke jeg har så mye...
Egen lykke vel og bra, men naboens ulykke heller. Ikke å forakte, ikke noe sånt.
Nei, det kommer I forlengelse av skadefryd, det den eneste sanne fryd, sant? Så det liksom, så lenge dere ut av hinne, så det greit. Men jeg vet ikke om det så mye finanshumor, faktisk, for det jo ofte blodig alvor, da, fordi at det at noen bruker penger på en idé, og så går det gale, holdt jeg på å si, det. Da det I hvert fall veldig viktig at alle vet om risikoen når du begynner, for dette her kan gå bra, men det kan også gå skjeis, og... Det sånn, 8 av 10 går skjeis fremdeles, så da spørs hvor leis risikoen bygd opp. Men vi hadde jo jeg har vært med I et prosjekt borti Førde sentrum, som heter Futurum, og så det der så Lotteritilsyn og Stiftelsetilsyn nå, og det museet, Fylkesmuseet, Sogn og Fjordmuseet som ligger der. Og det var jo, der jo 10 eiere, jeg og bror min en av de 10, og dette ble startet I 2003 med at han kjøpte opp meieriet som lå der, altså det var, det kom til salgs da, etter at meieriet flyttet til Byskjelo, og det var relativt sentralt tomt. Og det her ikke humor, men apropos finans og stressmoment, så går det ganske mange år ifra det blir kjøpt til det ender opp I at den skal bygge bygg, og da det Atle Hamar og statlige institusjoner I Førde som legger ut et anbud på et nytt bygg, som jeg tror var 4-5000 kvadratmeter, med utleieavtale som da Futurum vinner, og som setter I gang bygging på. Så skjer det da at den bygge, og det her var en byggesum på, jeg tror det var da 120 20-30 millioner i 2008 som vi kom til råd. Da tok det i året frem til det for å få alle vedtaker på plass. Ja, ja. Og reguleringsplaner og sånne ting. Så det sånn, i 2008 så står vi da og skal til å bygge, og her har vi flinke folk som i administrasjonen og rigger alt mulig med Dag Solheim inne, og Dag Leier og også medeier, og vi har... ja, nå står det stilt på hvem de andre var i styrelse og så videre, men...
Vidar Rødlien var vel det,
ikke? Vidar Rødlien var med i styret, og Otto Viken, Viger, og ja. Vi kommer ikke på resten, men nok om det. Vi er kommet dit, og han skal til å bygge da med disse 123 millionerne, og der er 5-6 banker som er sånn omtrent klorer på døra for å få lov å finansiere, sant? Fordi at her er jo leikontrakt i andre enden, så din er trygg nå. Ja. Samtidig går Lehman Brothers over ende, altså som den første av de store bankene som ryker i finanskrisen. Og det er jo et jordskjelv rent sånn finansielt. Heller ikke morsomt, ikke i nærheten, fordi det betyder høyere rente for meg og deg, og relativt usikkerhet i ganske lang tid. Og vi lurer på hva hadde amerikanerne gjort gale her, for de hadde gjort flere ting gale. Men den korte effekten er jo at det, av de 5-6 bankene som var villige til å finansiere det bygget der borte og sette i gang maskinen, sånn at Magne Hafstad kunne komme inn og rive gamle meieriet. De rygger jo.
Ja.
De er ute av døra umiddelbart. 5 av de.
Ja.
En bank står igjen, og da kommer vi inn på det med vårt lokale næringsliv, det å ha lokale beslutningstakere. For da kommer Sparebank sånn om 14 og sier at, ok, vi er med fremdeles. Vi, renta blir en helt annen. Mm. Det får vi ta underveis. Det kan ikke bli på det nivået her, for renta gikk vi i tak etter 3 dager.
Ja.
Men det å ha den lokale forankringen, lokale eiere, vite at den kan gå og banke på en dør og få på plass hjelp for å få ting unda. Sparebanken stilte opp. Ja. De tjente penger på dette underveis. Nå jeg også styremedlem i Sparebanken, så nå blir det på grensa til reklame. Men det fakta informasjon, det var ikke det da. Men det sånn, om det hadde vært Sparebanken Vest eller hvem som helst, men det å ha lokale eiere og lokale beslutningstakere på viktige rammevilkår for oss som næringsliv, er utrolig viktig. Det gjør at den faktisk kommer igjennom vanskelige situasjoner som andre kanskje hadde sagt den stopper på, eller venter i et par år.
Ja.
Så slett ikke humor, beklager det, men utrolig viktig for oss som samfunn, og for meg og deg som innbyggere selvfølgelig, at vi i Sunnfjord og Sogn og Fjordane har muligheten til å få på plass ting når det røyner på.
Ja.
Det er veldig viktig.
Ja, og så er det en annen ting, hvis du skal nå, så jeg ikke var så bevisst på, jeg egentlig ikke tenkt over før jeg sikkert var i 30 år selv, at dette å ha en lokal eid bank i forhold til en sentral greie som kanskje har litt bedre rente, at, altså, de bruker jo alvorlige summer på idrett og fotballarena og skiarena, altså alt mulig lokalt.
Mm.
Det gjør det.
Og der er jo sparebankene i en egen setting, altså vi har forretningsbanker og sparebanker, og om det er Midt-Norge eller Sparebanken Vest eller Sogn og Fjordane, de har jo et lovverk på også å følge opp med gåve, sånn at det ligger en del av samfunnsoppdraget der.
Ja.
Så har forretningsbankene en litt annen innretning. Men det som du sier, det å sette perspektivet på hva bidrar de med i vår omgivelse, om det er en ballbinge eller et musikklag, eller hva det måtte være, det er i hvert fall viktig at de gjør det, og at de stiller opp for oss. De må være en del av samfunnet.
Ja.
Og det gjelder jo alt av samvirkelag og det som er bygd opp med lokalt og mange eiere. Det er helt sikkert en omdiskutert modell. Jeg liker den, fordi det blir at vi, meg og deg, uansett om vi er rike eller ikke, vi stiller opp i forhold til oss selv og hverandre i det nærområdet vi bor.
Ja.
Det må vi alltid
gjøre. Da er guttene i gata opptatt med litt sport og idrett, i stedet for at de begynner å bølle og gjøre herverk.
Ja.
Og så videre.
Ja, det er helt rett.
Ja, nei, men da, mye, nå har vi hatt mye kloke ord om ikke seriøst.
Yes.
Hvis vi beveger oss rett bort på brua, har ikke du en hendelse der? Du har en rekord, har ikke du det?
Nei, jeg vet ikke om andre så, ja, vi må ikke prestere som en rekord i hvert fall jeg har mindre intelligent omgang med motorisert utstyr, så det heter det er også i mitt tilfelle men ja, det stemmer det ble ett häftigt utslag i fartsrättning i 50 zoner som inte fungerade i längden.
Ja, men ja. Är det för du har ett snitt eller är det bara genomsnitt överlång bro?
Halvbrännsbrua, heldigvis.
Ja, halvbrännsbrua. Ja. Oh, ja.
Det är väldigt bra stopp på långa brua hvis du kör mot fjällvägen. Ja, ja, så det är sånt ja. Rabatter på halvbrännsbrua. Ja, men ja, vi hade det här är ju då ja. I juni ett år tidlig ja. Juni färdig att studera kom hem och har det är ju onsdag och det är ju utekväll självklart i förut jag så var det onsdag fredag lördag och delvis söndagar så har jag då en bror som är 10 år äldre än mig och hade fått sig en golf av det sprekeslaget som jag hade trygglat så pass länge att jag då äntligen fick låna den. Så då hade vi surrat runt i fördecentrum i timmesvis selvfølgelig och bränt upp ett par tankar säkert. Så är klockan blivit 1-2 på natta och en ska hem, en ska åter oss upp på skolan eller en skulle på jobb då i alla fall. Och så är det så att på väg hem då så hade ett par stycken i bilen så skulle hem igen, det hade varit fest. Och så stoppar vi då utanför mitt på vägen selvfølgelig. Ja. Utanför förhotell puben. Bare for å kikke om det var noe mer action som skjedde, det var det jo ikke, og det visste vi for så vidt. Sentrum var jo klistomt, det var bare vi som var der. Og i og med at den da skulle levere tilbake bilen, så var det jo greit å dra han ut på noen gir. Det som jeg ikke registrerer, som da var jeg også en sånn dørvakt bort på hotellet, og jeg kjente jo da han som stod i døra på puben, og det jeg ikke registrerte der og der, det var at han stod og pekte litt sånn diskret bak meg. Ja. Og jeg trodde han bare tullet, så jeg registrerer ingenting, så jeg ser ikke noe i speilet. Og hadde jeg gjort det, så var det på det tidspunktet det situasjonen at det stod en uniformert politibil parkert bak meg.
Ja.
Fordi han hadde Da jeg var på vei for et annet oppdrag, og så hadde jeg kommet til i stor fart inn på E39, så det har funnet ut at jeg kunne henge på. Ja, så i det jeg da setter bilen i gir og drar gjennom rundkjøringen, så jo den ene av disse politikarene kommet ut av bilen på vei frem og skal snakke med meg. Og det hadde jo vært nyttig hvis jeg hadde sittet han, og hvis jeg hadde sleppt han til. Men tvertom, så han jo nesten gått frem til døra mi når jeg da stikker. Så ifrån att vara en liksom surret grisekörare så var jag då tillägg helt säkert avklarat som att jag hade stjält på bilen och drivstoff och sånt.
Ja, ja.
Så han springer bak in i bilen och hiver sig in och jag drar ju ut bilen på sträcka förbi fördeterrassen där och
gamla äggcentralen.
Gamla äggcentralen.
Ja, ja.
Och så kommer då upp i Lia och lite förbi Abrensbrua så är det blålys i bakrutan och Jeg har jo kjørt rundt i fødecentrum så lenge at jeg visste jo at politiet var ikke der, sant? For jeg hadde ikke sitt snurten når jeg sitter her mot ambulansen, så jeg svinger jo ut på turistheimen for å slippe forbi ambulansen. Og da du ganske blåøgd når du har gått så langt, og det tre siffra på spirometret ditt opp lia. Så da stoppet ambulansen, bokstavelig talt bak meg, og så skjønte jo jeg selvfølgelig at her var den store katastrofen opptrådt, og det var jo for så vidt betimelig. Så det som värt att nämna inte på det är att här kommer ju då den samma politimannen går ju ut av bilen och han är lite engagerad då. Ja. Och det skönar jag ju på så vitt för det här var ju inte bra på någon måte. Så när han då kommer fram till mig så jag snackar med banker på ruta och liksom vånkort och förekortakt då river han upp dörren. Och så ser han på mig och så där pekar han på mig och det är 3 cm avstånd och så du Skattevik. Och det fick han nästan rätt i. På den tiden så var gränsen på betinga och obetinga fängelse var 95 blank och jag blev målt till 94. Så
idag hade du fått en tur till Vik.
Idag hade du fått med tur till Vik.
Ja.
Helt klart.
Ja.
Så och det som var lite sært där och det var ju att när jag då ska hämta fram lite vånkort och förekortet till bror min sin bil så har jag en passager som har lite bedugga framme där som då benyttar anledningen mens jag är i handskarummet på lite det här till och liksom höjer jag över här uppe på mig så säger sån yes rakt dock verkligen om oss Det är ju ett strökent argument för att prova att få snacka ner farten ytterpå. Så Der ble det et godt år uten førerkort. Jeg var student på den tiden, så det var god lærdom. Det er sånn. Det
Nei, men vi lærer. Jeg også mistet jo, jeg hadde lappen I 4 måneder, og så røyka han. Og da var Da hadde vi vært på Riverside på bekjent fest, og vi skulle på fest. Jeg hadde parkert Volvo Deluxen min utenfor der. Og så tok jeg vel, drakk noen øl, men så fant jeg ut ganske tidlig at nei, jeg gidder ikke. Jeg skal på skolen vår tidlig og sånt der. Og det, ja. Jeg var liksom ikke helt I sånn festhumør da. Men så han kompis min som var med, han bøtta inn på. Og når det stengte ned på det vi sa, så han, ja, du har jo bil. Jeg sier, nei, men faen, vi kan ikke kjøre liksom. Ja, ja, men det, han kunne kjøre. Og vi hadde den trua at, vi tenkte da, at hvis du later så du søver, så var det kun sjåføren som ble tatt. Altså, så det var en teori vi tenkte. Så han da, så hadde jo fått rikelig. Han da kjørte, og hadde med 2 damer og skulle kjøre deg hjem igjen, kjørte hvor en I Slottebakken, hvor andre bort, rett og slett politistasjonen der. Før han då kör upp I Viasen och parkerar liksom på sitt tun och jag bor då på Vie nere, jag är ju 18 år gammal. Och jag säger ju rätt nere för. Det är en skolefest det är en tisdag klockan har säkert blivit närmare 3 om natten. Helt stilt och roligt, det började regna. Det kom många drack 3-4 öl då I 7-tiden liksom. Jag ska rätt ner backen så att jag har bilen imorgon till liksom. Ja. Og kjører rett ned. Og der treffer jeg den barnehagen, fotballbanen I Viasen, der kommer politibilen. Jeg bare, hjertestoppet. Jeg bare kjører helt rolig. Jeg kjørte jo helt fint og rolig. Forbi, og jeg da, og ned på tunet, og det gikk helt fint. Jeg bare, fy fuck. Og slukker bilen, går og søper veien døra. Der kommer en annen bil, sivilbil, opp på tunet. Så jeg kjente jo ikke igjen bilen I helt tatt. Og Simon, hørte jeg så ropte jeg. Ja, så skulle jeg opp til han. Der satt jo da Svein Erlend Rød. Jeg hadde jo vært og grisekjørt opp på fotballbanen I Viåsen. Nei, og det hadde jeg jo kjæle. Ja, det en kvit bil som har vært og herjet der oppe, men det stemmer nok, for så vidt ikke helt med at det var en Volvo og sånn og sånn. Og så, men var ikke du nede på den der skolefesten? Jo, jo, jeg var den der. Jeg drakk ikke du også. Nei, det det. Ja, synes du, mener du, jeg noe redd du har? Nei, det. Og der kommer jo Ralf Jonasen, krysser opp på tunet, med uniformert bil, bare rett under soverommet til mytteren. Jeg bare, duk, 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 duk. Og så, ja, du får den inn I bilen og blåser, og jeg bare, åh, kurva. Og inn, og bort, og så blåser jeg bare med det jeg har I munnen, bare, sånn der, og dette blinker gult, grønt, gult, grønt, gult, grønt. Og bare, nei, og så, må du blåse skikkelig, da var jeg, og der, dink, rett på rødt. Og inn I politibilen, og der stille meg til vegs igjen, om jeg ikke hadde vært oppe og griskjørt. Nei, jeg hadde ikke. Så ble jeg enig om at, nei, det var jo ikke den. Så opp og leter vi oss, og der finner jeg bilen som har vært og griskjørt, med sand opp etter skjermen, og varm motor og alt. Men han lukket jo selvfølgelig ikke opp. Så der står jo og ringer på. Og jeg ned, måtte ta blodprøve, og hjem igjen, og legge meg, og våkne om morgenen, jeg bare tenkte, åh, nei, nei, nei. Og så bare kjente jeg ble så lett. Jeg lettet 20-30 kilo, for det var en drøm. Jeg tenkte jeg hadde drømt det. Jeg bare, åh, så glad, hiver dyna vekk, og så ser jeg denne bomullsdotten på. Nei! Men da hadde jeg altså, på den tiden var det jo lov å ha 0,5.
Ja.
Ja. Jeg hadde 0,7. Sånt,
ja,
det ikke bra å kjøre med promille I det hele tatt på noen måte. Nå det jo 0,2, så nå det jo 0.
Nå det 0.
Ja. Så, men før så var det jo lov å ta seg ei øl på en måte, hvis du var lite I hvert fall.
Ja, det var jo for fleksibilitet på det, men den, ja. For så er det greit at den vekke.
Det jo det, så slipper den å lure på deg I det store og hele.
Og så tilbake igjen da, til veldig kjedelig, så erfaringene her veldig klare.
Ja da, ja da, det lønner ikke seg.
95 I 50-sone, drikking og kjøring, ja. Begge deler la vi være, og vi har ikke gjort det etterpå.
Ja. Nei, faktisk, det er jo veldig viktig. Det skjer jo utrolig mye, og det for at prøver jeg å si til mine. Altså, om du kommer over fastgrensa litt, så risikerer du bot og sånt der, men ta for Guds skyld aldri sjanser. Mm. Jeg har satt på med kamerater I bil, og spesielt I den alderen, når du sånn 18-20 og rundt der, så bare tar sjanser, altså før svinger alt mulig, og legger ut og forbi. Og det klart, det jo en regnspikker dødsulykke hvis du regner feil.
Og det jo det som avbereder, sant, I forhold til, selv om vi synes det moro, og at jeg kan... på en dårlig dag og argumentere med at jeg var midt på natten og ingen var der og så videre. Den veien ikke bygd for den farten. Ja. Jeg ikke I stand til å hantere den farten I det området. därför ska jag inte göra det. Ja. Det känner jag. Jag behöver någon lust att ta lappen ifrån mig, men för det är inte hantera situationen sätter sig upp i. Ja. Och I alla fall inte för alla de andra.
Nej, det är sant. Det är sant, det är sant. Nei, men da har vi begge to vært uten førerkort. Jeg fikk ikke to år uten. Jeg fikk 18 måneder, tror jeg.
Ja.
Men jeg hadde lappen I 4 måneder, og så var det begynt å sykle og gå.
Nei, jeg hadde den I et par år, og så hadde jeg et år uten, og så måtte vi ta den opp igjen.
Ja, ja. Ja. Men siden har vi beholdt den.
Siden har vi beholdt den.
ja.
Og klokere er vi.
Ja, vi blir jo det. Ja. Du har liksom de som lærer... Du har tre typer folk da. Du har de som lærer av andre sine feil, det jo det lureste. Og så de som lærer av egne feil, og så de som aldri lærer.
Ja.
Jeg klorer meg hardt inn på midten der for å prøve å lære av egne feil.
Det godt utgangspunkt.
Ja, ja, ja. Jeg hadde jo notert meg også at du jo en veldig sånn ryddig person. Altså du sa det jo en gang, vi ganske ulike. Du, før du går ifra båten så sjekker du fortøyninger 10 ganger, mens jeg bare hopper I land kanskje. Det sånn... Så jeg har tenkt kanskje å få noen råd og sånn I dag, men I dag kommer du et kvarter for sent nesten, så jeg vet ikke om jeg skal bare hoppe over.
Jeg har heldigvis et godt svar på det. Jeg prioriterer selvfølgelig en gründer, så jeg måtte snakke ferdig med. Det viktigere.
Det hørte jeg faktisk. Ja, så han hadde en god plan.
Veldig god plan.
Ja.
Veldig god plan.
Ja, ja. Nei, men det noe tjuvt? Det bare medfødt, eller det lært, altså, kan du lære deg å bli, hvis du litt rotkoppet, så jeg.
Ja, situasjonen der jo at jeg litt rotkopp.
Ja.
Men jeg har måttet bli bajer på.
Men jeg har fått høre av flere at å ha deg med å lede møte, det bare helt fantastisk. For da det bang, 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 bang. Og den ferdig når jeg skal.
Ja, der jeg kanskje blitt litt... der jeg blitt bajer, ja. Men det jo... Ja.
Så det en læringsprosess?
Det en læringsprosess, ja. Jeg ikke noen naturlig ryddig person. Ja. Men så skal jeg si, nå har jo meg og deg kjent hverandre noen år, ja, sant? Ja. Jeg tror jeg har vært bedre enn deg alltid.
Ja, ja.
men etter hvert så du blir bedre, så stiger jeg litt ifra ja, også. Men, ja. Men så sier jeg, de situasjonene meg og deg borte I forhold til nattover på andre ting,
så
jeg blitt veldig opptatt av det å ikke komme I en situasjon der jeg vet klinkende klart hva vi har avtalt, og du vet klinkende klart vi har avtalt, og det ikke det samme.
Ja.
For den umulig å komme seg ut av, for ingen av oss har videobevis på noe så helst. Så ja. det å få på plass felles forståelse av hva skal vi faktisk gjøre, det unngår vi masse skit med senere.
Ja.
Og det sånn... kollega I kunnskapsparken som heter Sigrid Anette Førde, som nå gått til Tibber, hun også veldig god på det med forventningsavklaring. Ja. Jeg har ikke kalt av det. Jeg konstaterer nå at jeg har drevet litt mer, og hun enda flinkere på det enn det jeg Men det å alltid vite hvor begynte vi, og hvor skal vi slutte, og kunne dra den linja, da unngår vi masse vas.
Ja. Ja.
Men... jeg har heldigvis masse å gå på ryddighet også. Og på møter så går det på det samme, for da har vi en sakliste, og vi har noe vi skal avklare.
Og så det ofte ikke lønnsomt at møter drar ut så mye.
Nei.
Og så prater han seg vekk. Det jo sånn Elon Musk-opplegg, altså det skal være 5 minutter på en måte. Det ikke sagt 5 minutter ikke relevant.
Nei, det kanskje litt kort, men, men det jo ikke...
I Sunnfjord det litt for lite.
I Sunnfjord litt for lite. Vi skal komme en halvtime for sent.
Ja, ja, ja.
Så, men det noe der med å være, konstatere, liksom, hvorfor vi, hva vi? Og det kan vi ta videre, for livet ikke å sitte der, I møte. Det
Nei, og det blir mindre motiverende til å senere møte og alt mulig. Altså, til mer vase til møter blir. Vi har hatt en god læringsprosess I Trøkken Trøkk. Du kan tenke deg den gjengen der. Men ja, men vi har blitt mye bedre.
Ja.
Men det kommer ei og hi annen historie med det.
jo, og den skal ikke ta vekk heller. For hvis vi snakker igjen om gleden I livet og gleden I hverdagen,
da
må ikke bare være strukturert til firkant av møte, uten en åpning for å ha en morsom historie eller en digresjon, eller et eller annet krydder I hverdagen. Ja. Det må en ha.
Ja.
Har ikke en det, så tar en jo virkelig livsmot fra alle.
Det jo, vi må ha kjekt I lag.
Da må altså, vi ha kjekt.
I hvert fall på et sånt opplegg som dette der, som er tidkrevende, og det på sidelinje av alt annet du driver med.
Det helt rett.
Så, ja.
Og det jo så det som også uansett om du driver bedrift, eller om du gründer, eller hva du det, en jobber jo usannsynlig mye timer, og en får ikke betalt for meg en halvparten av deg.
Ja.
Da må jeg synes det kjekt, det en driver med. Og at det matnyttig, og at det kan gjøre noe for deg selv, eller samfunnet, eller deg som skal bruke det.
Ja.
Så forsvinner jo gleden, og muligheten til å komme I mål.
Ja. Helt sant, helt sant. pina vi vet mycket. Men lite sån upplevelse. Du har ju du reiser väldigt mycket.
Ja.
Kakor är vi ska ju inom en katastrof helt på sig då med stora bokstäver. Men sån runt i världen. Hur vill du anbefala reise?
Ja, och
hur har du haft det checka? Ska det det bästa intrycket?
Ja, men det är egentligen bra för jag tänker vi har slett inte våra alla platser heller. Det känns inte att göra heller. Men vi är också, alltså mig och Ellen är väldigt glada i att resa och har gjort det mycket och prioriterat det upp genom att sätta av tid till det. Men då är det också ett poäng att inte resa tillbaka till samma platsen flera gånger. För det är många, alla platserna är ju fantastiska på sitt vis.
Ja.
Alltså oavsett om du vill resa till Flora eller Florida, då är mycket spännande, bägge platser.
Ja, ja.
Men det är nog med att se särträcka och det att uppleva det som är speciellt där du är till kvar tid.
Ja.
Och då har vi nog blivit mer och mer bevisste på att allt fungerar där det är. Men vi har ju...
Du kan snusa klarar du att resa utan förväntningar? För det är klart, hvis du klarar att resa utan förväntningar så då är det mycket lättare att ta till. Men hvis du har en lista att jag ska uppleva... Jag ska följa sån och sån och sån när jag är där då och då.
Ja, och du har ju den listan såklart. Du har eller ja, du klarar ju att resa helt blankt eller inte vi har förklarat att resa blankt någon plats. Och så har vi ofta att turerna har en låst del i den för sånt vi reser med i grupp eller vi engagerar lokala guider och sånt och så har vi en avslappningsdel till att börja med helt till slut. Och det är klart att du må nok gjøre litt forarbeid, tror jeg, for å få best ut av det. Så kan du risikere at du bor vegg i vegg med en fantastisk attraksjon, så du ikke får med deg, for du kommer hjem og sier, åja, vi var jo veldig nært. så det forarbeidet må en gjøre. Men så tror jeg det viktig å bare ta det som det kommer i forhold til hverdagen. Der, sant? Uansett hvor du havner henne med hotell eller veistandard, eller, altså... Vi har varit för 20 år sedan så var vi i Kenya på safari med Ivex safari och så var det några dagar på hotellet på det klart att 30 mil en Toyota Hiace på den som då blev kallad Ethiopian Highway som går norröver från Nairobi där inte du ser inte en du ser inte en antydning till asfalt och nyrebälte är gunstig och däcka har tre lag med kord för att inte så sånt. Det tar ju en 8-10 timmar för du kommer fram till en sån här
bungalow.
Ja, det var svärt bungalowanlägg mitt ute i öknen sånt eller inte öknen på savannen. Yes.
Ja.
Och det är fantastiskt att komma dit men du kan inte då sitta och tänka att de 10 timmarna där var fullständig waste alltså då att det här var bärre dritt för det är ju inte det. Det är ju en upplevelse i sig själv. Jag gör det aldrig igen.
Ja.
Nok, eller inte vi i alla fall. Sån gärna safari men då har vi varit där då kan vi ta en annan. Och samtidigt så är det nog med att sitta där och veta att okej, 10 mil norr om här så är det borgerkrig pågående för det femte året och liksom det är bekymringsvärdig, men samtidigt här är det tryggt och igen hur bra har vi det?
Ja.
Vi kan resa härifrån.
Ja.
Och det är också ett perspektiv.
Alltid. Ja, ja.
Så, men så är det, ja, som du, jag är ju glad i mat sånt. Det är ju inte vanskligt att se och det är klart att överallt du reser i världen så är det en massa god mat och rar mat och annorlunda mat och så kan vi syns att det, eller någon syns det är fält vidare på med sig över huvudet och så tror jag Ecuador och få serverat nygrilla hamster som är spredd ut över i vingeformat så blir det lite så okej. Okay. Det är andra som driver med andra ting här. Nu är hamstern bara ganska stor då och den smakade kylling och var kanongod den men det är klart att det ser ju inte bra ut oavsett. Det är liksom buksprätta och vränkt ut och så grillat så men då blir det sån att jag ska sätta mig så nej det här är så äckelt att det ska jag inte prova liksom. Ja. Det är ju kött.
Ja, du må jo prøve. Altså,
du må jo prøve.
Og gå ikke det, så blir det sånn Dan Børge Akerøn, og han skulle drikke ned, han skulle sitte her og klippe. Herregud, altså, hvor morsomt
det. Og det er lov å gå ifrå, etter at du har prøvd.
Ja.
Funker ikke det, så...
Ja. Det blir litt skuffet, men det går sikkert over.
Det blir sånn, du bor sånn glassmanetsuppe og sånn, så jeg sånn, nei, ja. Det kan ikke smake mye. Det kan ikke det. Ja. Da det blir litt rare konsistenser.
Ja, ja.
Men det finner du i Sverige også.
Ja. Surströmming.
Surströmming, for eksempel. Ja, ja. Det har jeg.
Det skal vi tema i utfordring. Vi har bare utsatt og utsatt og utsatt. Men, den kan bli bra når det først. Det blir meg og Thomas Rasmussen. Og, ja. Oi, oi, oi. Ja. Ja. Nei, men altså til... Dere har jo vært med på det kanskje, altså sånn turistmessig må det være en av de største katastrofene som har vært på 100 år omtrent. Altså, dere var jo i Thailand og tsunamien var det.
Ja, det var vi. Da hadde vi nå skal jeg si at der har vi vært mer enn en tur. Ja. Det henger nok litt sammen med at den første turen ble sånn som den ble. Det nok med å komme tilbake igjen og se hvordan de har bygd det opp igjen og for så vidt også se at kjøre litt en sånn opplevelse, så går livet videre for ja. De som overlever. Men det var ja, det blir jo helt surrealistisk, sant? Vi kommer til Thailand et par dager før dette her skjer.
Dette var i jula, ikke sant?
Dette var i jula.
Ja.
Vi flyr ned ja, 23-24, og så kommer jordskjelvet da 26.
Ja.
Og bølgene treffer vårt område da, i, ja, jeg tror det var 90, ja, kvart over 9, om morgenen andre juledag. Så vi ikke helt, ja, apropos læring da, Simon, så frem til det punktet der, så var jeg ikke så veldig opptatt av hvor nødutganger på hotell og sånn, ja. Og hvordan det ser ut rundt hotellet, og om det er en bakke noen plass. Det har jeg aldri vært opptatt av. Jeg bare sånn, her er hotellet, her er døra, ok, fint.
Ja.
Brenner det, så skal jeg sikkert ned. Etter Thailand så er jeg blitt mye flinkere på å rekognosere, uansett hvor jeg kommer hen, bare for å vite... Hvordan ser det egentlig ut her? For da har jeg vært der i 2 dager på hotellet, hatt det helt fantastisk og vært litt rundt hotellet, men ikke sånn at den hadde registrert hvordan terrenget egentlig var. Fordi det var jo ikke nødvendig. Jeg hadde aldri hørt om tsunami, hadde ikke peiling, hadde ikke snøring hva det var for noe.
Ja.
Og så er det sånn at vi sitter jo da på andre juledag og spiser frukost. Og så jeg er ikke så mye til fisker, men Flo og Fjære hadde noe jeg fått med seg fordi at du på stranda, sant, så liksom. Ja. Og så var det sånn rart.
Jeg bodde ikke med stranda.
Vi bodde helt på stranda.
Ja.
Og da det sånt her hesteskoformet hotell der det tre bygninger som står imot hverandre, som, sånn at det blir som en U da. Og så et svømmebasseng i midten der med noen palmer på, og så det 2 åpninger mellom bygningsblokkene. Og foran der så det en svær plen, der det frukostsalen, og så det 9,5 meter steinmur, så det sandstrand, og det sånn 7-8 kilometer. Fantastisk flott. Bangtao Beach, heter det. Sånn at når vi da sitter og spiser frukost, så ser en jo at det begynner å fjære. Og ikke sånn at det forsvant. Det var sånn, men det begynner å synke. Og det sånn du tenker over når du ser på det. Ja, fjære. Mm. Og så 5 minutter etterpå, så har han liksom gått ned 0,5 meter til. Og sier, ok, det her går jo fort.
Ja.
Og så ser du litt sånn på lokale folk og deg, helt avslappet.
Ja.
Ja, okay, det, men så var ikke fjære i 2 tida i går. Liksom. Det er ikke teknisk mulig at det kan ha fjære på en annen tid her. Det må noe hver måned som bestemmer det også. Men ja. Du gjør jo ikke mer ut av det. Alt rundt deg slapper av. Alle som jobber der, fiskere som sitter på stranda, de fortsetter å bøte garna. Så nei. Men så fortsetter dette her å trekke ned. Så da er vi ferdig med frukosten, og så har det gått en 10-15 minutter til, og så går vi fram da på den murkanten, og så ser vi ut i bukta, dette er en svær bukt, som ligger der noen båter for anker, og det er en veldig bevegelse, det ligger liksom og jager rundt ankeret. Så det er tydelig at her er mye strømninger, men igjen, hadde ingen forståelse for hva det kunne være, og hvorfor det kunne skje, og igjen, lokale folk er helt avslappet, og bryter seg. Mange turister som da trekker ut på stranda, sant? Fordi at når det blir jo vattnet må gå ned, ja, det har jeg ikke sagt, men da må det gå ned 4-5-6 meter ned, sånn at masse av bukta blir lagt tørt. Og så går jo folk ut i her, og fordi det ligger fisk og skildpadd og litt sånn, ditt er sært. Og så kommer sikkert takk, eller det er jo takk av hvordan grunnforholdet er der, og så er det ikke sånn at det ender opp i en bølge som slår inn.
Ja.
Men strømmen, eller havnivået snur, sånn at det som da hadde trekt seg ut, så begynner det å komme inn igjen. Og da er det litt sånn hurtig flo. Men det er fremst sånn at alle som har gått ut, og de rekker å komme seg inn igjen der og da, men Men så det sånn, ok, da antar vi at vattnet kommer tilbake igjen der det var.
Ja.
Det, du står ikke da og tenker at, oi, nå skal det sikkert 10 meter over der det pleier å gjøre. Du gjør jo ikke det.
Ja.
Så vi står jo der og fremdeles ser på disse lokale fiskere da, som fortsetter. Da tenker jeg, ok, det her er ikke, dette har jeg sett før, for det jo ingen av dem som blir stresset. Og her jo masse sånne her utsalgsplasser sånn, det på stranda, og ingen pakker, ingen gjør noe så helst. Ja, en lang historie kort, og vattnet fortsetter å stige. Så i løpet av 4-5 minutter til, så står jo vattnet inn til den murkanten, der det aldri har vatten før. Og det fortsetter å stige opp på murkanten. Og det begynner å gå litt fortere, og vi konstaterer at det her er ikke ok. Det her er ikke ok i det hele tatt. Ja. Og selv om vi fremst ikke vet hva det så vi snur, springer innover for å komme oss opp i hotellet, og så ta en etasje eller to for å se. Gi oss mer tid da. Men da det for sent. Så da, når vannsanden kommer over den murkanten, så bryter han, og dermed så blir det som en elv. Og så fortsetter han å stige bak det, sant? For dette her jo en bølge som veldig, veldig, veldig lang. Så da springer vi 10-15 meter, og så svømmer vi plutselig. Og da sånn, da rekker ikke vi ned til noe så helst. Da ligger vi og svømmer over der svømmebassenget og så blir vi skubba innover mot bygningene, og fortsatt stiger vattnet. Og der det tre palmer som vi passerer forbi. For det sånn, da blir det litt av bakevje der, og det er veldig bra for oss. Fordi det sterke strømninger på begge sider mot de åpningene i bygningsmassen på siden, for det blir jo da nesten dragsug den og en. Disse palmene ligger i bakevja, og der blir vi. Så vi da tre stykker, vi har med oss mor mi. Og vi tar en palme kvar, og da vi liksom oppe i krona på palmen, liksom, ok, bare bli her. Og så stiger vattnet en liten stund til, og så blir det helt stille. Og underveis i det...
Hvor høyt oppe i palmen er det? Altså...
Vi er oppe i andre etasjen på hotellet.
10 meter opp nesten, eller?
Ja, det jo 5 i hvert fall. Altså, ja. Vi er 5 meter over plen, da.
Ja, ja, ja.
Så vi er 7-8 meter over normal vannstand. Og en av de tingene som gjør at du forstår at ting er skikkelig ute å kjøre her, det at når vi da svømmer, eller når vi da blir skubbet mot palmen, så på et tidspunkt så ryker alle vinduer i første etasjen. Og den lyden er sånn, den der er ikke bra. Det ligger folk og søver bak de vinduene, og de er inne i et hotell. Og da blir det sånn, du begynner å forstå at, du har jo skjønt allerede fordi du svømmer i det som skal være friluft, sant? Men igjen, du klarer ikke helt å ta det inn over deg. Eller ikke vi i hvert fall. Og så kommer det som helt surrealistisk, fordi at når vi da på den palmen da, og ting blir roet seg helt ned, det er ikke en lyd, det er 28 varmegrader, sola skiner, vattnet er blikkstille, ingen strøm, ingen plast. Det er ikke noe som trekker innover, ingenting som trekker utover. Det står helt stilt. Og da snur jeg meg fra denne palmen og ser ut gjennom mot havet, sant? Så ser jeg disse båtene som ligger der enda, og så ser jeg at det var noen tre rekker der som vi plutselig er oppe på midten av. Og da blir det sånn å ligge og svømme 3 meter over Langebrua, og så ser du at det er vatten alle plasser rundt deg. Men det er ikke noe stress. Det er
helt stilt.
Helt stilt. Fint vær. Det er ikke kaldt. Det er ikke noe katastrofe. Det er bare sånn, hva er det her for noe? Og du klarer ikke, eller du har jo ikke sjans å forstå liksom, hva skjer her? Hva ser vi på? Hvor lenge var det? Hva går føre seg her? Men klarer å være såpass rasjonell at det sikkert et poeng å komme seg inn til hotellet likevel, altså inn til fast grunn. Og så sånne her rare ting som skjer da, fordi at mens vi er der, så mor mi er da par og 70 år på det tidspunktet her. Glad i å bade, men for så vidt ikke noe ekstrem utover på det heller. Så kommer det da en flytemadrass forbi oss, som Ellen hukker tak i, og så gir hun den til moderen, og så opp på den. Og så vet du hvor lett det kommer seg opp på en sånn flytemadrass når du er midt ute i svømmebassenget. Ja. Det er ikke så enkelt. Det ville jeg sagt i 9 av 10 tilfeller, det tar en del ganger.
Ja.
Og da er det sånn, først forsøket, bang, rett oppå. Så da hadde vi moderen på flyttmadrass, og meg og Ellen svømmer med henne inn til hotellet, og da kommer vi inn stiller oss opp bak en søyle, sånn at vi står på rekkverket I første etasjen, og bak søyla så har vi mor mi fremst, og Ellen og meg bakerst, og da begynner vattnet å synke, med alt det som kommer I tillegg bakfra. For da kommer jo sengetøy og biler og alt mulig som flyter rundt omkring, kommer jo da tilbake igjen, og det blir en ganske kraftig retur, men der vi står så går det helt fint, fordi vi rett og slett I le av den søyla. Og etter det så går vi...
Har vi ikke en lyd her?
Etter det så går vi... inn I hotellet igjen da, når vattnet da synker helt ned så går vi inn I etasjen og opp på rommet som da var på I tredje etasje og derifra ut så gjelder det stort sett bare å komme seg derifra og bli tatt godt vare på og det ble vi. Thailenderne gjorde en fantastisk jobb vi var evakuert I løpet av en halvtime, og vi hadde mat og drikke de neste 6-7 dagene til det, vi ble flyttet hjem, og ja, vi bodde I en resepsjon I et par dager. Det helt ok. Det var veldig, veldig, veldig mange som hadde det mye verre enn oss. Og,
jeg gikk dere rundt og så etterpå? Altså,
ja, altså, det som skjer etterpå, at dine bølger kommer jo to ganger til. eller ikke dine bølger, men den type bevegelse kommer to ganger til. Da det sånn at noen trekker ut I området mellom bølgene, for vi visste jo heller ikke at det kom flere, og vi visste heller ikke hvor høyere det ble, og hvor mye det ble. Så vi står I tre etasjen og vet at okay, vi på 10-12 meter, det bør gå bra. Samtidig ser du at hele svømmebassenget ute på plenen jo gravd under, sånn at hele bassenget liksom flyttet, fordi at det så sterke krefter, og da vet du at okay, det kan det jo gjøre på et hotellbygning også, så det jo samme kreftene som virker. Men rasjonalitet var ikke så veldig lett å se på og jobbe med der og da. Ja. Så det som gjør at den til slutt tar med seg det en står og går I og flykter derifra, det at vi har politi fra Thailand som gir beskjed på utsiden at her meldt en ny bølge på 30 meter. Ja, og der og da har jeg ikke noen grunn til å motargumentere på det. Hvis det kommet opp I 10 meter, så finnes det sikkert 30 meter også. Og 30 meter, da mangler vi ganske mange meter. Ok, da må vi vekk. Så da blir vi bare vist å gå igjen tilbake til hotellet, og vite hvordan det rundt deg, så det et par kilometer å gå før du kommer opp I litt høyere terreng bak det hotellet. Ja. Så det ble veien vi gikk, og så ble vi plukket opp av frivillige og sivile thailendere som stilte alt jeg hadde til rådighet for å kjøre oss opp på en sånn kommunalt oppsamlingsplass, og der ble vi første døgnet, og ja, igjen, utrolig godt tatt vare på. En måte, jeg vet nesten ikke om jeg hadde klart å være så flinke I Norge.
Nei, jeg skulle ikke si, altså, de heller kanskje har skjønt hva som skjedde, og de har kanskje en bror eller en mor eller en søskenbarn eller en kollega på avveie, altså, og likevel så begynner du å kjøre vekk turister og hjelpe deg,
og... Ja. Og det var det, og det var og de neste dagene også var det sånn at thailendere hjalp oss og alle turister med alt mulig I tillegg, som du sier, de tok vare på seg og sine og lette etter seg og sine. Det var svært mange av de som var vekk også.
Ja. Gikk dere, altså, men gikk dere ned I området etterpå, dagene etterpå?
Nei, ja, vi var ned en tur til dagen etterpå, for da fikk vi hente ut hvis det var noe igjen av bagasje og så videre. Så det fikk vi til. Så, men det var jo før jeg begynte med plundring og så videre, så det passet jo helt fint, sånn praktisk sett. Så summa summarum, så grunnen til at vi reiste tilbake til Thailand jo at vi kom jo derifra. En fæl opplevelse, og må bare prise oss lykkelig for at vi var så heldige som vi var. Mm. Virkelig heldige. Og så det dessverre mange som ikke var det, og det utrolig trist.
Mm.
Så ja, men for vår del, det kunne ikke gått bare. Det var ikke teknisk mulig at det kunne gått bare når vi var der vi var.
Ja. Nei, det jo, ja. Jeg skulle si, altså sjelden kan vel en katastrofe komme så totalt uvittende på en måte. Mm. Jeg tror mesteparten av verdens befolkning visste nok ikke hva en tsunami en gang.
Nei.
Altså, det Men i historia etterpå så har jo alltså det har ju varit bølge på 30 meter. Ja. Alltså men nu går kanske 1000 år tillbaka eller ja.
Helt klart. Men vi har inte sitta i utspelt sig sån och etterpå har vi sitta en gång till I alla fall för att det Japan och så vidare så. Ja. Men det moralen då. Inte ta något för gitt.
Nej, det Ja, för har du på en måte ändrat syn på liv? Är det livet före och livet efter på en måte?
Nej, det tror jag inte. Alltså det är en självsättande upplevelse sånt sätt, men han ändrar inte kvar. Lite mer kritisk på tid I stundverket. Det är första året där liksom den tiden vi har ska kanske inte bruka på akkurat det här. Och det går lite på det samma med det att inte ta ting för gitt.
Ja.
Och I alla fall såg för att du har det kjekt där du är när du gör det. Och att det är värt det.
Ja. Bruk tiden var gott.
Bruk tiden var gott.
Ja, ja.
Så må du avsluta.
Det må vi. Nu är det du som passar på mig.
Jag ser att vi har fått besked.
Ser, du ser lysjobber här. Ja, ja. Ja, vi hade nog punkt här, men det tror vi ger oss. Vi har varit inom väldigt mycket förnuftig och vi har haft lite humor. Och vi kan ju avsluta med, jag var in på Facebooken din och snack. Och så såg jag en knackande god en som du delte med. Du likar pondus.
Jag likar pondus. Väldigt glad I pondus.
Ja, vi kör här. Här är jag alltså ute med en journalist. Jag är ute och intervjuar en byggnadsarbetare. Där jag lagar en undergång. Jag tycker att den är under I bilbry då. Där det ska vara en fotgängarundergång. Och hon lurer på hur tid gangvägen är klar. Nej, jag regnar med att den är väl färdig om en veckas tid, säger han arbetaren. Super, tusen takk, sier journalisten. Så hele fremsiden på avisa, det står nærnytt. Undergangen nær. journalisten til redaktøren. Seriøst? Avisa selger ikke seg selv.
Jeg synes det unge lovende Frode utrolig flink å sette fingeren med spikeren, treffe spikeren på høyde så det
undergangen er nær
den der måtte jeg dele, flere journalister som likte han inklusiv Kajoge, så jeg veldig glad for skjelironien, så da hender vi da hender det å bli litt heftig også I lokale medier
ja, ja, ja. Da har vi heldigvis BR-desken som kan hjelpe til
han vil ta deg, veldig bra på fint vis
ja, det nydelig, det fin person. Nej men Geir, tusen tack för att du blev med. Det var väldigt kjekt.
Tusen tack för praten. Väldigt kjekt.
Alla samman är riktigt god helg och så kör med mate.
Alltid.
Ja, alltid. Yeah! En Firda podcast producerad av Spray.